Joshua a'r bedwaredd bennod. Ydyn ni'n cychwyn trwy ofyn, beth yw'r digwyddiadau mawr yn eich hanes chi ac yn eich bywyd chi? Sut rwy'n gofyn i chi adrodd hanes eich bywyd? Pa bethau fyddech chi yn dweud ysach chi eisiau iddyn nhw wybod amdanyn nhw? Bethau mawr sydd yn cyfri. Mae yna rai pobl, maen nhw'n cael eu cysylltu efo falle un digwyddiad. A'i bywyd nhw'n cynnwys llawer iawn o ddigwyddiadau. Ond ydych chi'n cysylltu nhw efo un digwyddiad. Neil Armstrong. Chi'n meddwl am Neil Armstrong a ie, y dyn cynta nath gerdded ar y lleuad. Ond oedd gen Neil Armstrong fywyd llawer iawn mwy na hynna. Just cwpl o ddyddiau ni fywyd o oedd yr adeg honno pan oedd o ar y lleuad. Ac eto, da ni'n cysylltu efo hwnna a da ni'n cofio am hwnna. I bob un ohono ni, mae yna rai digwyddiadau sydd yn sefyll allan yn does. Weithiau maen nhw'n gadarnhaol, weithiau maen nhw fel arall yn negyddol. A mae'n wir nid yn unig am unigolion, mae'n wir am genedl, mae yna bethau arbennig. I bob Cymro, mae 1282 yn rhywbeth sydd yn Cymru, dwi'n credu. Fel adeg arbennig yn ein hanes ni. A efo Israel, oedd yna ddigwyddiadau oedd yn cyfri. Dyw yn galw Abraham allan i adael i wlad a dechrau'r genedl. Joseph yn yr aifft yn achub i deulu rhag y newyn a'r genedl yn symud lawr yr aifft. Yr Exodus wedyn yn ddigwyddiad arbennig yn ei hanes yn hw. Ac wrth gwrs, yma yn y drydedd bennod, dyn ni wedi clywed am Israel yn croesuri o'r ddonen. A mi oedd hwn yn ddigwyddiad arbennig. Oedd yn ddigwyddiad anarferol. Oedd yr arch wedi mynd, pobl yn cario'r arch, yr offeir yn cario'r arch i mewn i'r afon. A'r dŵr yn cael ei stopio. A'r bobl yn cerdded drosodd ar dir sych. Ac oedd o'n ddigwyddiad anarferol. Ond wrth adrodd yr hanes, da ni ddim jyst yn cael gwybod bod hyn wedi digwydd. Yn ôl, yn y bedwaredd bennod, mae yna rhyw ddigwyddiad sy'n ymddangos mor ddinod, mor ddibwys ar un olwg yn cael ei nodi. Mi oedd Joshua wedi dewis un person o bob llwyth, oedd rhain wedi mynd a edrych ar lle oedd yr offeiriad yn sefyll i ddal arch y cyfamor yn ganol i'r oddonyn, a wedi cymryd carreg allan, cario'r garreg mor fawr ag allan nhw, allan pob un ohonyn nhw ar y lan a'i gosod nhw'n bentwr. Ac oedden nhw hefyd wedi cymryd 12 carreg o'r lan a'i rhoi nhw yn ganol o'r iorddonen lle oedd yr offeiriad wedi bod yn sefyll efo arch y cyfamod. Oedden nhw yn nodio Joshua ac oedd Dyw isio iddyn nhw nodi y man lle oedd y peth yma wedi digwydd. Beth o'n i ddysgu oedd hi wrth hen? Y pwynt cyntaf. Maen nhw'n syml iawn y pwyntiau sy'n gynnau heno. Y peth cyntaf sy'n eisiau ni feddwl amdano fo ydy bod Cristnogaeth yn ffydd hanesyddol. Mae'n ffydd sydd wedi seilio ar ddigwyddiadau mewn hanes. A mae hyn yn bwysig, mae'n fwy pwysig weithiau na dyn ni'n sylweddoli. Ond mae gan rhan fwyaf y genhedloedd i mytholeg, i chwedle o ganrifoedd yn ôl. Ydy rhan efo chi o'r blaen pan nes i Prag. A dyma'n y gwpl yna, Marta a Pavel Holek a'r plant. Dyma nhw'n mynd a fi a Rodri draw i Blanic, mynydd Blanic. Achos oedd na chwedl arbennig yn cysylltiedig â'r mynydd yma. Oedd na ryw fugel, ryw hogen o fugel yn gwylio defed ryw dro. A dyma na ryw ddafad yn mynd ar goll, a dyma mynd i chwilio, a dyma fo'n dod ar draws ryw fan yn y mynydd, a oedd wedi bod ni o'r blaen, oedd o wastad wedi gweld, oedd na ryw lun bach, ond dim byd mwy na ryw bwll bach mewn gwirionedd, o ddŵr yna. Ond tro yma, tu ôl i'r pwll, oedd na ogof fawr. A dyma fo'n cerdded fewn i'r ogof, ond mae'i weld. Ac yn yr ogof, be welodd o, ond byddin fawr o filwyr arfog yn cysgu. Ac oedd yn meddwl, be ydi hwnna? Dyma rhywun yn dod a deud wrtho fo. Dyma fyddin fawr. Czechoslovakia. O hen filwyr Czechoslovakia. Ac ar awr ddiaf y genedl, mi bydd y brenin Wenceslas yn codi, a mi fydd o'n dod ar fyddin, a mi fydd na frwydr fawr weidlyd, a mi fydd na lawer iawn o ddioddau, ond mi fydd Czechoslovakia yn ennill i rhyddid. Dyna'r chwedl felly. Dwi'n swnio'n debyg i chwedl, dych chi wedi glywed rhywle arall? Ni mae'r mytholeg yma. A da ni'n gyd efo y syniad yma. Ac eto, dros neb ohono ni mewn gwirionedd yn credu bod Wenceslas mewn rhywfynydd. Dim mwy na da ni Gymru'n credu bod Arthur yn cysgu mewn rhyw ogof yn barod rhyw ddydd i ddod ar fyddin yn ôl. Mae rhai ddweud i gwir nawgrymu bod Tolkien wedi ysgrifennu The Lord of the Rings a holl fyd yna, achos nad oedd gan y Saeson ddim mytholeg, so oedd eisiau creu rhyw fath o fytholeg fydde'r cenedl y Saeson yn gallu ymfalchu ond efo. Felly, dwi ddim yn gwybod. Ond os neb yn cymryd rhain go iawn o ddifri. Wrth gwrs, mae'r anffyddwyr yn trio deud, wel dyna di Cristnogaeth, mytholeg, rhyw chwedle. Sa ddim sail iddyn nhw. Mae llawer iawn o gryfyddau, achos ddim sail hanesyddol, maen nhw'n sy'n syniadau. Ond efo Cristnogaeth, mae'n wahanol. Efo Cristnogaeth, da ni'n dweud bod Duw wedi ymyryd mewn amser, mewn lle. Ac oedd pwy bynnag oedd i sgrifennu llyfr yma yn gallu deud yn gallu deud, drychwch, mae'r golofn yma o gerig wedi gosod ar ymylod i'r ddonen, a gallai fynd â chi draw i weld y golofn, a gallai ddangos y golofn i chi, a mi fyddwch chi weld, a pan mae'n gyfnod sych a dros na fawr ddim dŵrn yr i'r ddonen, dych chi'n edrych i ganol yr afon, a dyna lle mae y deuddeg carreg yng nghanol yr afon, lle oedd arch y cyfamod wedi sefyll. Mi nath o ddigwydd go iawn. Ac mae Richard Dawkins yn galw rhai fel chi a fi yn faith heads. A mae'n deud, da chi jyst yn credu heb ffeithiau. Da chi'n credu heb dystiolaeth. A mae o'n deud, dwi'n dibynnu ar dystiolaeth. A da chi jyst yn credu heb dystiolaeth. Ond da ni dweud, na, mae ganddo ni dystiolaeth. Da ni'n mynd edrych ar Joshua, be ddigwyddodd fanau, ond da ni'n edrych ar bethau eraill. Da ni'n gallu credu bod Duw wedi gweithredu'n Joshua. A nid myth ydi o. Ond da ni'n edrych i'r testament newydd. At Iesu Grist. Y dyn yma. Annwyd y Methlem Jwda. A da chi'n gallu edrych ar y dystiolaeth ac edrychwch ar y ffeithiau. A dyma'r dyn yma'n byw yng ngwlad Palestina, a dyma fo yn gwneud pethau rhyfeddol, a wedyn dyma fo'n cael ei groesoelio a'r trydydd dydd dyma fo'n atgyfodi. Mae Duw wedi bod wrthi yn gweithio, oedd Schaeffer arfer sôn am space-time yn doedd, in space, in time. Mae yna dystiolaeth, a dyn ni dibynnu ar dystiolaeth. Ac felly, mae Luc pan mae'n dechrau efengil, mae o'n deud, yn gymaint o bod llawr oedd i ymgymryd ac ysgrifennu hanes y pethau gyflawnwyd yn ein plith, fel y traddodwyd hwy i ni, gan y rhai a fi o'r dechreuad yn llygadystion, llygadystion, ac yn weision y gair, penner fy naisinau gan fy mod wedi ymchwilio yn fanwl i bopeth o'r dechreuad. Ei ysgrifennu i ti yn ei trefn. Hynny di, mae'n edrych y ffeithiau. A Paul yn ysgrifennu at y Corinthiad. Mae'n sôn am Iesu'n atgyfodi. Iddo fo ymddangos i Cephas. Ac yna i'r deuddeg. Yna ymddangosodd i fwy na 500 o'i ddilynwyr ar unwaith. Ac yma'r mwyafrif ohonynt yn fyw hyd heddiw. Er bod rhaid i hynno, yna ymddangosodd i Iago yna i'r holl apostolion a wedyn i Finne. Hynny oedd Paul yn deud wrth bobl, drychwch, mae yna bobl allwch chi fynd i holi. A mi fedrwch chi wybod ganddyn nhw bod nhw wedi gweld Iesu wedi atgyfodi. Tystiolaeth, mae'n ffydd hanesyddol. Allai ni'n gallu herio pobl, edrychwch ar y dystiolaeth. Be ydy'r esboniad rhesymol dros y pethau hyn? Fydda rhaid i myth ydy'r dystiolaeth. Ond pan dych chi'n edrych ar faint o bobl oedd yna, ar faint o dystiolaeth sydd, yna mae'r dystiolaeth i atgyfodiad Iesu. Mor gry. Twyll meddyrau eraill. Oedd yr apostolion cynnar a'r Cristnogion cynnar jyst yn twyllio. Cos dydyn nhw ddim eisiau cael eu profi yn anghywir, dydyn nhw eisiau colli wyneb. Oedden nhw eisiau cael dal ati i gael rhywfaint o sylw efo'i ffydd. I ond oedden nhw'n cael eu lladd. Oedden nhw'n cael eu mwrdro yn syml am fyny bod Iesu wedi codi yn fyw. A mae'n ddiddorol ydy pan dych chi'n edrych ar dystiolaeth cymaint o bobl sydd wedi penderfynu, reit, dwi'n mynd fel Lys Robl yn dweud, mi a'i edrych, rwan mi a'i brofi bod hwn i gyd yn ffwlbri llwyr a maen nhw'n edrych ar y dystiolaeth. A maen nhw'n cael eu perswadio. Maen nhw'n gorfod cyfaddau. Nid faith heads ydyn ni, ddim mwy na Richard Dawkins. Dyn ni'n edrych ar y dystiolaeth. Yr un dystiolaeth a gallen ni wahoddo i edrych arno fo. Dy ddim wedi. Mae o ofn falle. Edrych ar y dystiolaeth. Ond da ni'n gohodd pobl i edrych ar y dystiolaeth. A be di'r peth mwy ar hesymol, yr esboniad mwy ar hesymol ydy, mae Dyw wedi gweithio yn ein byd ni, yn Iesu Grist. Rwan nid yna'n unig ydy ffydd. Di ffydd fyw ddim jyst yn fater o edrych ar y ffeithiau a dod i gasgliad. Mae yna rhywbeth mwy, ond dyna'r man cychwyn. Mae gynddo ni dystiolaeth, mae Cristnogaeth yn grefydd, hanesyddol, yn wahanol i'r crefyddau eraill. Mae Mormoniaid yn grefydd sydd yn dibynnu ar bod Duw wedi datguddio y Book of Moroni, neu Book of Mormon, o'r nefoedd rhywsit, a wedyn cymryd o'i ffwrdd. Mae Islam yn dibynnu ar y ffaith bod Duw wedi rhoi rhywfaint guddiad goriwch naturiol i Mohamed a wedyn wedi cymryd y cyfan i ffwrdd. Ond dyn ni'n gallu dweud na mi nath Duw weithio mewn lle, mewn amser a gwneud rhywbeth. Ac oedd Joshua yn dweud rhaid i ni osod y golofn yma i gofio bod Duw wedi gweithredu. Fan yma. Yr ail bwynt. Os oedd Christ yn gweithredu fanno, neu os oedd Duw yn gweithredu fanno, yna gallwn ni gredu bod Duw yn mynd i weithredu heddiw. Bod yn mynd i weithredu eto. Ei pan da ni'n gweld un peth yn digwydd, da ni'n gallu meddwl bod rhywbeth yn mynd i ddigwydd eto, dydy? Ni di ddim yn beth call iawn adeiladu tai mewn man lle da chi'n gwybod bod yna lifogydd wedi bod yn y gorffennol. Da chi'n meddwl, wel, os di llifogydd wedi bod yn y gorffennol, maen nhw'n debyg o fod eto. Ac felly, peth gwirion bydde adeiladu tai fan yma. Dyna pan bod pobl Cockermouth yn cael trafferth cael insurance i'w tai nhw achos bod cymaint o lifogydd wedi bod ne. A di'r cwmniau insurance ddim eisiau rhoi insurance iddyn nhw yn erbyn llifogydd. A pobl yn Christchurch, yn Seland Newydd, maen nhw mewn pryder. Pam? Oedd na ddeargryn anferth yn ei gwpl o flynyddoedd yn ôl, a mae'r lle yn dal i grynu weithiau, a maen nhw'n ofni bod yr un peth yn mynd i ddigwydd eto, a bod rhai methu cysgu yn os. Maen nhw'n gorfod symud oedd na, ac eto dyn nhw'n gallu gwerthu tai, os oes neb arall eisiau prynu'r tai, achos bod nhw'n ofni bod yn mynd i ddigwydd eto. Dyn sy'n arwyddo cael fy ffaith fod yr iorddonen wedi cael i hatal ag Israel wedi gallu cerdded trwad yn ddiogel. Di fod Dyw wedi ymyrryd yn ein byd ni. Nid byd jyst i cael i weindio fyny a iollwng i fynd a Dyw'n aros allan o'r byd ydi hwn. Ond Dyw sydd yn dod mewn i weithredu. Mae Aslan yn rhydd i grwydro, gallen ni ddweud. Ydy ni? Yn gofio fel oedden nhw yn Narnia, ac oedd hi'n always winter and never Christmas. Ac yna'n sydyn, fe ddoth y si, Aslan's on the move. Beth yn dechrau newid? Ac wrth i Israel geisio meddiannu gwlad ar y ddewyd, oedden nhw'n gallu edrych nôl a deud, mae Dyw wedi agor, wedi gweithredu ac wedi agor y llwybr trwy'r iorddonen. A felly, gallwn ni ddisgwyl iddo fynd o blaen ni eto i fynd i feddiannu'r wlad. A felly buodd Dyw ar waith trwy i hanes nhw nes ni gyrraedd cyfnod cyflawni'r addewidion mawr yn Iesu Grist. Oedd Dyw ar waith. Unrhyw beth yn perthyn i'r gorffennol ydy ymyrraeth goruwch naturiol. Mae yna posibiliadau real o Dduw yn ymyrryd, yn symud, yn gwneud rhywbeth newydd yn hanes ni. Rwy'n mae eisiau bod yn ofalus. Mae yna sceptigaeth iach yn does ynglyn a pethau pan mae pobl yn honi pob math o bethau yn gyfnod, oedd yna gyfnod amser nôl yn doedd pan oedden nhw'n lawr ardal Caerdydd yn honi bod Dyw rywsut yn troi fillings yn air. O, pam byddai Dyw'n gwneud hynna? Pam mae pobl yn honi pethau mawr? Ac eto, ni, er fod Dyw wedi trefnu pethau yn dda, yn naturiol, mae yna dref naturiol i bethau, a dyna'r ffordd mae Dyw fel arfer yn gweithio wedi trwy ffyrdd naturiol. Mae Dyw wedi egluro bod yna degau pryd mae'n mynd i wneud pethau. Fedrwch chi ddim esbonio'n hermau rheolau natur. Maen nhw'n perthyn i fyd yr ysbryd. Chi'n cofio Iesu'n siarad efo Nicodemus yn Ioan penod 3. Adnod 5 yn wir yn dweud wrthyt. Ond i chaiff rhywun ei enio ddŵr a'r ysbryd, ni all fynd i mewn i deyrnas Dyw. Hyn sydd wedi enio'r cnawd, cnawd yw, a hyn sydd wedi enio'r ysbryd, ysbryd yw. Paid ar hyfeddi mi ddweud wrthyt, mae'n rhaid i'ch gennych chi o'r newydd. Mae'r gwynt yn chwythu lle mynd, ac rwy'n clywed ei sŵn, ond ni wyddos o ble mae'n dod ac i ble mae'n mynd. Felly mae gyda phob un sydd wedi ei eni o'r ysbryd. A Dyw ar waith, mae Dyw wedi cael ei ollwng yn rhydd. Mae Dyw yn gallu gweithio yng nghalonau pobl i'w symud nhw a'i newid nhw. A'i hael eni nhw. Dyw yn gwadyn a fedre Dyw sychu'r fennau. Pe bydde fo isio er mwyn i bobl groesi ar dir sych. Pe bydde fo angen gwneud hynny. Wrth gwrs bydde Dyw yn gallu gwneud hynny, mae'n holl alluog. Neu gallai fo iachau rhywun yn wirthiol, neu wneud llio beth eraill, neu'n clywed amdano nhw'n y gair. Dyw yn gwadyn all Dyw gwneud hynny. Ac ie fo Dyw yn gwneud hynny weithiau. Ond, mae'n y bethau eraill sydd yn fwy rhyfeddol yn does. Cofa Iesu yn deud wrth y disgyblion yn Ioan 14, adnod 12. Yn wir, rwy'n dweud wrthych. Pwy bynnag sy'n credu yno fi hefyd, bydd pwy bynnag sydd yn credu yno fi hefyd yn gwneud y gweithredoedd rwy fi'n ei gwneud, yn wir bydd yn gwneud rhai mwy na'r rheini. Oherwydd fy mod i'n mynd at y tad. Rhai mwy na'r rheini. Oedd Iesu, chydy bach yn hyn, newydd alw Lazarus allan o'r bedd. Oedd Lazarus wedi marw ers 4 diwrnod a cael ei alw allan o'r bedd, a mae Iesu'n dweud, mi gawch chi'n dweud pethau mwy na hynny. Be oedd o'n ei olygu? Ar ddydd y Pentecost, ddath 2,000 o bobl oedd yn feirwon mewn pechodau, camweddau. 2,000 o bobl oedd yn farw yn ysbrydol. Dyma nhw'n dod yn fyw, dyma nhw'n cael eu hail eni trwy yr ysbryd glân. A mae Duw ar waith yn ein byd ni. A mae'n gallu bod ar waith yn eich bywyd chi, yn eich ail eni chi. Ie. Yeah. Yn eich cynnal chi trwy brofiadau anodd. Dydych chi'n meddwl bod hi'n bosib i chi wynebu nhw a dych chi'n cael eich cynnal a'ch cadw a'ch arwain ymlaen. Mae'n gallu agor eich llygaid i weld peth rhyfeddol o'i air. Mae'n gallu helpu chi i roi tystiolaeth fel bod pobl eraill trwy eich tystiolaeth chi'n dod i gredu yn yr argwydd Iesu Grist. A Duw sydd wedi gweithredu, mae'n gallu gweithredu heddiw, a mae o yn gweithredu heddiw. A dyna be oedd Joshua eisiau ni gofio pan oedd yn codi'r golofn yma. Ac felly, ie mae Cristnogaeth yn ffydd hanesyddol, mae y Duw weithredoedd fanna yn gallu gweithredu heddiw. Felly, yn drydydd, mae eisiau i ni gofio'r pethau mae Duw yn ei gwneud nhw. A mae eisiau i rhannu nhw. A mae eisiau i ni egluro y pethau hyn yn does i'n plant ac i'n gilydd. A dyma oedd Joshua yn ei ddeud. Ewch o flaen arch y cyfamod, Duw at ganol yr ddonen, coded pob un ei fain yr ysgwydd, yn ôl nifer llwythau'r Israel, i fod yn arwydd yn eich misg, a pan fydd eich plant yn gofyn yn y dyfodol beth yw ystyr y meini hyn i chi, yna byddwch chi'n deud wrthynt fel y bu i ddyfroedd yr Iorddon yn cael ei hatal o flaen ar eich cyfamod yr arglwydd, pan aeth hi drosodd a taliwyd y dyfroedd. Felly bydd y meini hyn yn gofeb yr Israeliad hyd byth. Eisiau chi gofio beth mae Duw wedi wneud yn eich plith chi? A felly oedd na osod cofeb i fyny. Mae'r pethau mae Duw wedi gwneud yn helpu ni rwan. Pan o'n i'n ysgol, mae'n ddarlun dwi wedi defnyddio o'r blaen. Yn cofio mynd i'r ysgol uwchradd. A mynd i'r gym am y tro cyntaf. Doeddwn i ddim wedi cael ddim byd tebyg yn yr ysgol gynradd. Ac yn y gym oedd yr athro wedi rhoi lot o bethau allan. Ac un o'r pethau oedd yr horse box felly, oedd o wedi rhoi allan. A oedd o'n disgwyl i ni neidio drosodd. A o'n i'n meddwl, oh, come off it. Sut dwi'n mynd i neidio dros hwnna? Ond, na, oedd o'n i'n rhoi springboard yn ymyl hwn. Ac oedd o'n i'n rhedeg, oedd o'n i'n neidio ar y springboard, ac o'n i hyd yn gallu neidio dros y box. Felly, da ni i feddwl am y pethau mae Duw wedi gwneud nhw, a da ni fod defnyddio'r un fel springboard i ni fod yn well dystiolaeth fynd ymlaen efo Duw. Mae'r ysgrythyr ganddo ni. A da ni'n gweld, da ni'n clywed am weithredoedd mawr Duw yn yr ysgrythyr. A mae hwnna yn rhywbeth sy'n gallu bod yn springboard i ni. Da ni'n gweld yr addewidion mae Duw wedi roi. A da ni'n gweld nhw, a da ni'n galw nhw i gof, A da ni'n dysgu nhw, a da ni'n dysgu nhw i'r plant. Dyna'r gwerth o ddysgu adnodau i'r plant yn dedu bod plant yn cofio be mae Dyw wedi ddeud a be mae Dyw wedi i addo. Mae eisiau ni gofio be mae Dyw wedi wneud yn hanes yr eglwys hefyd. Bydd Eirin yn falch fnadwy yng Nghymru wedi'n dweud bod yna werth mawr mewn hanes. Mae hanes y pethau mae Dyw wedi i gwneud nhw. Chi'n meddwl am yr eglwys fore. A da chi'n meddwl oedd gennych chi y criw bychan ma o ddisgyblion a'r criw bychan o ddilynwyr. A gennych chi ymerodraeth fawr Rufain. Ac o fewn tair canrif, mi oedd y cyfan wedi droi ar ei ben i lawr fel bod Cristnogaeth wedi ymledu trwy'r ymerodraeth ac wedi dod yn grefydd swyddogol yr ymerodraeth. Dwi'n gwybod faint o help oedd hynny, ond sut ddigwyddodd o? Ddigwyddodd o trwy rhywbeth mawr, rhyfeddol. Mi ddigwyddodd o, ond fwyaf arbennig, mi ddigwyddodd o trwy dystiolaeth pobl fel chi a fi yn bod yn garedig wrth i cymdogion. Oedd rhai o'r arweinwyr a hyd yn oed Cesar ei hunan yn deud. A Cristnogaeth wedi ymledu achos mae'r Cristnogion yma wedi gallu gwneud beth os neb arall wedi gwneud. Wedi sôn ydw am oedd na adegau pryd oedd na bla yn dod trwodd ac yn lladd miloedd trwy'r ymerodraeth. Maen nhw'n meddwl mae'r frech goch oedd un ohonyn nhw yn lladd. Miloedd oedd pawb yn ffoi ddim eisiau cael eu heintio. Ond be nath y Cristnogion? Nath y Cristnogion i ofalu am y rhai oedd yn dioddau. Dangos cariad. Ac wrth ddangos cariad y gofal, oedd nifer ohonyn nhw'n cael eu heintio ac yn marw. Troddi cleifion oedd nhw'n gofalu amdanyn nhw'n gwella ac yn byw. A dyma na bobl yn dweud, mae na rym yn y Cristnogaeth yma. A dyma na lawer yn dod yn Grisnogia trwy'r dystiolaeth. Oedd ddim bod Dyw wedi gwneud rhyw wyrth fawr fel agor afon, oedd o jyst wedi gweithio trwy dystiolaeth Grisnogion cyffredin fel chi a fi. Hydref 31. Halloween. A da ni'n gallu cofio a Martin Luther yn mynd ar draws iar draw at ddrws Eglwys Wittenberg a jyst hoelio tamer o bapur ar y drws efo 95 cwestiwn i gael ei trafod. A doedd o ddim yn deall pethau'n glir ar y pryd? A doedd o ddim yn rhywun arbennig ac eto trwy ras Dyw? Fe nath yr 95 cwestiwn yn efyn trwy Ewrop fel tan gwyll a troi y cyfan cychwyn y diwygiad protestanaidd nath beri bod yr eglwys yn adfer i gafel ar y gair. A cymaint o bethau'n gweithio efo'i gilydd i gael gafel ar y gair. A mae atgoffa pobl o hynny yn werth gwneud. Dyn ni'n gyrru trwy pentrefi Cymru, a beth dyn ni'n gweld? Dyn ni'n gweld y gadeirlan. Beth yw ystyr y meini hyn? Dyn ni'n gweld rhyw gapel sydd efallai yn dilapidated ac mewn cyflwr trist. Beth yw ystyr hwnna? Dyn ni'n gweld capel arall wedi cael ei droi'n garage, neu un arall wedi cael ei droi'n dŷ, neu rhai yn dal yn cael ei defnyddio. Beth yw ystyr y cerrig hyn? Ystyr hyn ydy bod Dyw wedi gweithio yn gwlad ni, a bod yna bobl wedi cael ei denu, ei gredu yn yr arglwydd Iesu Grist, gymaint fel bod nhw eisiau codi lle i Dyw gael ei addoli yn y pentre lle oedden nhw'n byw. Mae pobl yn rhoi o'i harian pryn, o'i amser pryn, o'i hegni pryn i godi adeiladau ergogoniant i Dyw. Diwygiadau. Mae eisiau ni gofio am y diwygiadau. Dych chi'n meddwl am y diwygiad 1904 yn Bethesda. A rydych chi'n gweld, mae'r anffyddwyr wedi trio egluro'r cyfan yn herme. O ie, wel, oedd y streic fawr wedi bod yn Bethesda cyn hynny. Oedd y bobl yn dlawd, oedd nhw dan amgylchiadau anodd. A dan hynny, dyma nhw'n troi at ryw ddiw oedd nhw'n meddwl byddai'n gallu rhoi cysur iddyn nhw pan oedd nhw ma'n gallu cael cysur yn y byd. A maen nhw'n trio egluro'r cyfan mewn termau cymdeithasol. Ond dwi'n gallu heri yn nhw a dweud, dychwch yr un amgylchiadau yn union mewn rhannau eraill o'r byd, a be ddigwyddodd? Rhyfel cartre. Dyna be ddigwyddodd yn Ffrainc. Rhyfel cartre. Ond yn y wlad yma, dim rhyfel cartre. Be oedd y gwahaniaeth? Dyw ar waith yng nghalonau pobl. Beth yw ystyr y meini hyn, yr adeilad yma? Dwi'n ei ddeud wrth bobl. A peidiwch jyst â byw yn y gorffennol. Beth am eich profiadau chi o Dduw? Gadwch i ni glywed be mae Dduw wedi wneud yn eich bywyd. Sut mae Dduw wedi siarad efo chi? Hyd yn oed os ydych chi jyst yn deud, wel, o'n i'n darllen y Beibl wythnos dwytha, dyma'r adnod yma'n anharo fi. A ydych chi'n gallu rhannu efo rhywun arall yn yr eglwys a mae'n arwydd fod Dduw yn gweithio yn eich meddwl chi ac yn eich calon chi, drio dangos rhywbeth i chi. Ac ie, da ni'n gallu mynd am y pethau spectacular weithiau. Dwi'n mynd i ddwyrain Ewrop a dwi'n gweld rhywun oedd arfer bod yn arweinydd y maffia, rwan mae'n arwain eglwys. Dyw yn arth oedd yn gangster a rwan mae'n brifathro coleg diwynyddol a yn y coleg beiblaidd. Ie, mae'r hanesion yna, wrth gwrs, ond i ddyle hwnna'n hannog ni a fod yn springboard i ni gredu. Mae Dduw ar waith mewn llefydd heddiw, ond hefyd yn profiadau ni, rhannwch efo'ch gilydd. A rhannus ddaren ni ddod yn grisnogion weithiau yn gallu bod yn galon, dydy. Ond byd yna jyst bod loni ar hynny. Holwch John a Bethan, beth ddigwyddodd yn yr house party. Holwch Becky a Mair, beth sydd yn digwydd yn yr undeb Cristnogol. Gofynnwch be mae Dduw'n wneud yn eu hanes nhw. A rhannwch efo nhw be mae Dduw'n wneud yn eich hanes chi. Achos dyma oedd Joshua eisiau i Israel wneud. Codwch y cerrig yma, achos da chi ddim i anghofio. Mae Dduw wedi rhoi gwlad yr addewid i chi. Mae Dduw wedi rhoi'r fuddugoliaeth i chi. Felly mae eisiau ni ddweud wrth pobl, mae Dduw'n rhoi'r fuddugoliaeth i ni o ddydd i ddydd. Da ni'n wan, ond mae nerth o'n gael ei berffeithio yn gwendid ni. A da ni'n gweld Dduw ar waith. Anogaeth, anogaeth i chi a fi, i agor yn llygid, i weld be mae Dduw wedi wneud, be mae Dduw yn ei wneud, a gwneud nhw fawr o hynny, deud wrth yn gilydd, deud wrth yn plant, rhannu fel y bydd cenhedlaeth arall yn sylweddoli, mae yna Dduw byw, mae yna Dduw real, mae Aslan yn rhydd, mae'r Llew yn rhydd i weithio yn ein byd ni.